Jako motto dnešního blízkého setkání jsem si vybrala jeden z úvodních textů na stránkách našeho hosta. Postupně jsme kvůli všemožným upozorněním, zákazům a příkazům, povinnostem a pravidlům začali ztrácet tu nádhernou radost ze života, kterou plíživě vystřídalo napětí, smutek, stres. Je to jenom výňatek, ale možná se v tom někdo pozná a možná bude proto rád poslouchat naše setkání s Milanem Studničkou, psychologem a psychoterapeutem, celou hodinku na dvojce. Naším dnešním hostem je psycholog, psychoterapeut Milan Studnička, ale ten také býval aktivním sportovcem, dokonce bobistou, hráčem amerického fotbalu a basketbalistou. Já vám přeju dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Umím si představit, že se ten sport a ta zkušenost ze sportu určitě ve vaší psychoterapeutické praxi a vůbec psychologickém přístupu, prostě ve vaší profesi, nějak odráží nebo prolíná. Je tomu tak?
To jste mě teďkom zaskočila, ale já myslím, že určitě. Spíš se prolíná to mým životem takový to, že se člověk z ničeho nemůže zbláznit a vždycky jde dopředu a když je nějaká překážka, tak ji překoná. A vlastně to stejný se snažím vlívat do žily svým klientům, že ač ta situace nevypadá růžově, tak se s ní dá pracovat.
Tak jsem to myslela, že ta zkušenost, kterou člověk projde téměř vrcholovým, vlastně vrcholovým sportem po nějakou dobu, určitě něco přenáší do té psychiky. Tu otázku vám určitě klade spousta lidí, ale myslím, že není vůbec od věci se o tom zase zmínit, jak moc je pohyb, tělesný pohyb pro lidskou duši důležitý, jak moc spolu souvisí.
Tak já myslím, že pohyb je prostě základ a vidíme to na malinkých dětech, ty běhají celý den a jsou veselé, šťastné, smějí se a když jim ten pohyb zakážeme nebo omezíme ve školách, tak už ty děti tak veselé nejsou, takže pohyb rozhodně patří, to součást našeho života a každý den chodím běhat se synem a je to krásný.
A naopak, když pak člověk třeba od toho úplně odejde, nevím, jak moc jste odešel vy, ale když odejde z vrcholového sportu, není pak naopak té duši tesknu? Není na to zase příliš zvyklá, neumí se třeba chviličku radovat z něčeho nového, anebo je to normální proces a pro tu duši potřebný?
No, strašně záleží na tom, jako co v tom člověk hledá. Jestli je sport unik od něčeho a spíš droga, tak rozhodně potom tesknuje, ale pokud člověk v tom má jenom radost, tak těch radostí si může najít v čemkoliv jiném hodně. Já jsem odešel vědomě, řekl jsem si, že je na prvním místě rodina, takže jsem prostě přestal vrcholově sportovat a už jsem si jen tak sportoval pro sebe, takže to bylo krásný. A druhá věc, měl jsem vážný zranění, takže i to mi potom pomohlo už se nevracet zpátky do vrcholového sportu.
Chci se zeptat, co bylo zraněno?
Jo, já jsem měl 3 vyhřezlé plotínky a nemohl jsem se v podstatě hýbat vůbec. A doktoři mi říkali, že budu rád, když budu chodit. Takže dneska sportuju, běhám, hraju tenis, lyžu bez problému. Ale
teď se zase mě odvedl, protože jsem tohle věci nevěděla a to mě tedy zajímá, co vás dalo dokupy, protože to přece taky muselo jít asi i přes tu mysl, takhle závažné zranění.
No, ne, ty bobiny jsou úplně nejzdravější sport, takže tam je obrovské přetížení v těch zatáčkách a těžké posilování, takže ty záda jsem si odpálil víceméně tím vrcholovým sportem, ale nejvíc mi pomohl Tomáš Rychnovský, který tady taky tuším byl, protože 2 roky se mnou cvičil a učil mě tai chi a učil mě vlastně úplně jiný přístupy ke svému tělu a to mě právě pomohlo. 2 roky jsem dělal jenom tyhle hezké východní věci a záda přestaly bolet.
No právě, že jste se zmínil o Tomáši Rychnovském, vím, že on právě na těch zádech pracuje i přes tu mysl. Tak ano. Teď se schválně zeptám, vy jste ho zase naučil tenhle přístup, nebo i ten on na vás
tak
uplatnil?
My se s Tomem známe strašně dlouho a v podstatě jsme si předávali zkušenosti oba dva, takže to bylo krásný dlouhodobá spolupráce.
Když jsme tady ještě u těch bobů, protože vy jste můj první bobista, musím říct, já se ještě s bobistou nepotkala. Co tam je jako na ta váha té schopnosti, co musí umět jiného než jiný sportovec a třeba co je na tom krásný? Když teď pomineme ty vyhřezlé plotínky jako negaci.
Já, když to popíšu úplně jednoduše, tak je krásný sport je pro toho, kdo má rád horskou dráhu a tyhle věci. Takže co potřebuje bobista, rozhodně se nebát toho nebezpečí, který tam je. A potom je to velká síla a rychlost dohromady. Takže je to kombinace atletického tréninku a vrheckého tréninku. Ten bobista musí být silný a rychlej. To je to nejdůležitější.
Je to spojení toho sportu a té lidské duše napadlo také, protože jsem si pouštěla některá vaše videa, některé vaše takové jako i stručná povídání na nějaké téma a jedno z nich vlastně byla určitá vlastně nevýhoda pro dětskou duši té drsnosti, která při vrcholovém sportu, vy jste dával příklad fotbalu, ale možná i jinde je. Už se to třeba změnilo, vy ten fotbal jste dělal taky, je to už dneska jinak? Nebo tak pořád s tím bojujete, že na ty děti je ten dopad?
Já spolupracuji s Českou unií sportu a olympijským výborem a dělám hodně přednášek pro trenéry, třeba s unii basketbalu, pomáhám vůbec nastavovat nějaké procesy, jak vést trenéry k tomu, aby zejména holčičky tolik nehnali do výkonu a od raného věku nepreferovali výsledky a takové věci. Opravdu to tu dětskou dušičku, ten tlak na výkon obrovsky ovlivňuje. Ty děti chtějí běhat, sportovat, chtějí, to baví i kluky, holky, ale ten tlak těch trenérů potom vytváří to napětí.
Co se pak s tou duší děje a třeba jak ji potom zase uzdravit? I o tom si můžeme povídat s psychologem a psychoterapeutem Milanem Studničkou na Dvojce. Náš dnešní host, psycholog, psychoterapeut Milan Studnička, se stará nejenom o děti, samozřejmě i o dospělé duše, ale myslím, že děti ho zajímají hodně. A zeptám se, jestli sportuje třeba se svým synem, o kterém mluvil, jestli ten sport tam zůstal.
No právě, to je tak úžasný pro mě tím, že jsou karantény a děti nesportujou, tak můj syn má pravidelný tréninky, co musí absolvovat, co mu trenér píše, takže všechny ty jeho tréninky individuální já vlastně dělám s ním, takže teď je fakt, že se cítím v dobré kondici, protože každý den musíme běhat. A chodíme na Hvězdu, tam běháme tam všude možně, takže to je
a
super.
A vidíte to, my jsme vlastně u toho, že vy teď jste tím trenérem a můžete si ověřit to, o čem jsme mluvili, jestli je tak nezbytně nutné vždycky řvát pro ten výkon vrcholový. A protože někdo to říká, že jsou jako dvě duše, že někdo reaguje na pochvalu a někdo potřebuje jako tepat. Jako psycholog s tím souhlasíte, nebo jenom jedna lidská duše?
Ne, já s tím nesouhlasím. Ono to dítě se to potom naučí na to fungovat, ale není to o tom, že by nějaký malý dítě chtělo být motivováno tím, že po něm někdo křičí. No, to je jenom bohužel jen ten návyk. To dítě prostě v boji potom s tím trenérem, který řve a chce mu dokázat, že je lepší, takže už to je jenom jako součást toho boje s tou autoritou, já ti dokážu, že jsem lepší, než si myslíš, a potom o to víc potom dře a my to pokládáme za motivační faktor, jo, ale vlastně likvidujeme tu radostnou osobnost člověka.
A co se potom s tou duší teda stane? Co je třeba její dopad daleko později, že to s tím možná ani nespojujeme z počátku?
Právě, že to je to, co se snažím těm trenérům předávat, že samozřejmě tím, že budou nějak působit na ty děti, tak krátkodobě zvýší tu výkonnost. O tom to není ono, když potom člověk fakt tlačí na ty děti, tak x z nich může být vrcholových sportovců, ale já sleduju, co bude potom. Ten člověk skončí v 25, ve 30, ve 32 a co bude pak? A najednou je zvyklý, že jenom výkon má nějakou hodnotu a najednou nedosahuje žádných výkonů a mám potom problém sám se sebou. Co jsem? Jako, co znamenám pro druhý, když už ničeho nedosahuju a nikdo mě nechválí a nikdo mě neplácá po ramenou? Jo, takže tam jsou ty dopady potom obrovský a ty dopady jsou daleko větší pro ženy než pro muže. Ten chlap si něco najde, tak bude chodit na tenis, na golf, ale pro tu ženu, když třeba má potom ještě rodinu a teďkom najednou se úplně změní to nastavení, tak může mít velké problémy s pocitem, že není dost dobrá, jo, že je nedokonalá, že už přibrala a já nevím co všechno a potom tyhle ty dámy chodí ke mně samozřejmě.
To myslím, že to je ve společnosti velmi mnoho, je to nejenom různými těmito sportovními návyky, ale je to vůbec dáno i médii.
Média, časopisy a všechno, to je takovej tlak na ženy, že je to škoda.
Co takové ženě řeknete a za jak dlouho je možné to změnit? A je možné to změnit definitivně? To znamená, opravdu to můžete vyléčit v uvozovkách?
Ono je nádherný, že stejně tak, jako můžeme vytrénovat tělo do nějaké výkonnosti, tak úplně stejně tak se dá pracovat s tou hlavou. Akorát tyhle věci nejsou tak známý. Někde se to neučí veřejně nebo ve školách. Že jo? Takže jde to. Je to trénink, jsou to konkrétní techniky, jak pracovat sama se sebou, nebo sám se sebou, určitě muž. A když ten člověk je v tom poctivý, radostný a hraje si s tou svojí myslí, tak je schopen třeba už za rok a půl obrovsky změnit to vnitřní naladění. Jo? Třeba z nějaký jako smutku do mnohem větší radosti.
Opravdu se vrátit k něčemu, co ztratil.
Třeba. Ano, protože malé dítě to umí každý, takže to dítě, my to v sobě máme, umět se radovat ze života. Je rozdíl prožívat krátkodobý pocit štěstí, jo? Ten si navodíme právě, že si koupíme nový šaty, no něco, ale prožívat kontinuální životní radost, kdy je občas nějaký výkyv, protože žijeme v době, která nám přináší napětí, ale umět se dostat do takové ty průběžné radosti, to je to, co se snažím předávat svým klientům.
Umím si představit, říkala jste rok a půl návštěvy u vás, ale není to každodenní. Ne, člověk přijde na konzultaci, vy s ním něco proberete. Řekněme, že to označíte, najdete, že ten člověk spolupracuje, ale odnáší si patrně, nevím, nějaký domácí úkol, je něco, co musí přece dělat sám, jinak to nemá smysl.
Já se právě snažím pracovat asi trochu jinak, než je úplně standardem, protože standardně, já nevím, nějaká psychoanalýza, že každý týden člověk dochází a pořád si povídá. A já se snažím předat tu zodpovědnost na klienty. A proto já se s nima povídám o tom, co je trápí, samozřejmě ten příběh si vyslechnu, to rozklíčujem, ale já se snažím předávat na toho člověka tu zodpovědnost, aby on sám si přicházel na ty témata, aby on sám si s tou hlavou pracoval a on mi vlastně sděluje spíš ty výsledky, nebo co se mu nedaří, já se snažím zase trošku popostrčit dál, na čím si může pracovat. A tady vidím v podstatě na mnohem menší doby těch návštěv, ten člověk mě vidí třeba jednou za 3 týdny, jednou za měsíc, takže dejme tomu 7, 8, 10 návštěv, jak obrovský krok udělá. dělá na sobě, když ty věci dělá, když si prostě ty cvičení zkouší. A ty cvičení nejsou nic složitého. Já se prostě sedím, mám špatnou náladu, tak si jenom píšu o Karu si otázky, co mě dneska mohlo rozhodit, abych přišel na ten spouštěč, ty emoce. No, takže,
je to možná čas sám ze sebe. Ano, vlastně to, naordinujete čas sám ze sebe.
Přesně tak. Já jim říkám, nebo klientům říkám, že se snažím ukázat, jak je důležitý čas trávit právě sám se sebou, vnímání sebe sama.
Hezky, povídáme si a máme opravdu hezký čas a ne sami ze sebou, ale spolu v blízkém setkání s psychologem a psychoterapeutem Milanem Studničkou. O křehkosti lidské duše si povídáme s psychologem a psychoterapeutem Milanem Studničkou. A vlastně si říkám, je duše křehká nebo tak jenom vypadá, naopak hodně vydrží?
Já myslím, že my tu křehkou uděláme tím naším životem. Že ona rozhodně křehká není, ale tak jak to vnímám já, ty děti jsou úžasný, děti to jako snesou strašně moc, ale tím, že jim nakládáme, tak potom se stává křehkou.
Já právě přemýšlím o tom zlomu, protože když uděláme úplnou sterilitu, jako úplnou harmonii, dokonalost a všichni chceme, normální člověk chce to děti udělat, tak jestli právě nespůsobíme, že pak nesnese ty normální tlaky. Kde je ta míra té harmonie?
Já tomu rozumím. Víte, vlastně to je hrozně pěkný tady tohle téma. Malé dítě má být zatěžováno fyzicky. To znamená běhat s ní do přírody, blbnout, ve spacáku přespat, na vodu a zažít večer nějakou bojovku, nemít jedno místo. Prostě to dítě
fyzický diskomfort.
Fyzický diskomfort, postupně zatěžovat fyzickým diskomfortem. Na pozadí psychické pohody. Aby minimálně 6 let si to dítě má užívat tu radost těch dospělých. Ono vlastně načerpává tu vnitřní sílu těch rodičů, veselých, dospělých lidí. Nemá být vůbec zatěžováno nějakým dětským kolektivem, to děti úplně likviduje. Stačí fakt pár dětí malých od přátel, ale na žádné dětské kolektivy.
Takže jako nejste škol... zastánce v jesliček škole. Vůbec. No tak to se ještě dostaneme, že tu na vás vidím, jak jste se rozohnil.
Je téma, já řeším tolik chudáčku dětí ze školek zlomených. Jsou samozřejmě i super školky, nechci to házet do jednoho pytle, ale obecně to dítě potřebuje kontakt s dospělým člověkem, aby vlastně dozrály ty základní jako věci, ty základní osobnostní rysy. A čím, když to dítě má takhle to bezpečí v té rodině, tak potom daleko lépe zvládá tu zátěž toho života. Zdravě, dokáže komunikovat svoje emoce, dokáže je popsat, protože se nebojí se otevřít. Když to děti, které jsou od raného věku zatěžovány, od 2 let v jesličkách, ve školkách, tak oni navenek vypadají stabilně, protože oni si vytvoří tolik obranných mechanismů, že to jakoby na oko zvládají, ale vevnitř jsou ty děti úplně rozbitý.
A křehký.
Ale navenek vypadají drsně, nebo jo, vytvoří si spousta mechanismů, kterými vypadají, že to zvládnou, ale vevnitř jsou vlastně nevnímají sami sebe, protože se musí přizpůsobit tomu okolí.
Mluvíme hodně o dětech, chodí k vám častěji děti nebo rodiče s dětmi, nebo vlastně jenom ten rodič a tím řešíte to dítě doma?
Já s tím dítětem v podstatě pracovat nemusím, protože to je všechno bez rodičů, ty děti jenom reagují na to, co ty rodiče vytvoří. Takže občas já jedu do rodiny, teďkom teda nejezdím, protože je tenhle blázinec, ale jinak jezdím do rodin, abych viděl to dítě v tom svém prostředí. A viděl hlavně, jak ti rodiče reagují na to dítě, když něco udělá nebo neudělá. Takže tam už se dá strašně moc vyčíst, v čem ta rodina nefunguje.
A to slyším poprvé, tenhle způsob, to mi přijde možná i dobře, že to není vytrženo do nějaké ordinace, kde už se člověk chová divně, anebo se omezí jen pro tu ordinaci, ale není úplně upřímný, myslím nechtěně. Ale přece jenom, když přijete na návštěvu, taky musíte chvilku vydržet, ne? Taky chviličku ti lidé jsou prostě mimo sebe a pak se zase.
Určitě, ale ty děti se chovají mnohem přirozeněji doma. Jo, takže to, ale ti rodiče se neudrží. A říkám si, pokud přede mnou se takhle chová, já to určitě musí hrát nějakou, tak jak se asi chová, když tam nejsem. Tak. Takže moje práce i často spočívá v tom, že se musím naučit laskavě komunikovat s lidmi, co všechno dělá špatně vůči vlastním dětem, aby se na mě nezlobili, ale měli motivaci to změnit. Jo.
Říkáte laskavě chovat, to chápte dobře, to je laskavost, nádherná věc, ale taky jste jenom člověk a můžete vidět věci, které se vám nelíbí. A tak dokážete tohle zpracovat, nebo jste někdy třeba vylít opravdu, jakože v tom mám dost, jak se to chováte?
Ne, jakože řeknu, podívejte, mě vůbec nevnímáte, jakože jo, že v té komunikaci rozhodně. Jako
upřímně to řeknete.
Ano, ale řeknu to tak, že se to dá si myslím ustát v pohodě. A to někdy, když slyší můj syn třeba telefonáty, někdy, když to zaslechne, tak si říká, jak to můžeš vydržet, tady tohle. Ale právě já díky i své práci vidím i ten příběh toho člověka. Takže když se příklad vidím nějakou maminku, která je fakt hodně vulgární na svý dítě a obližuje jí, tak já okamžitě se snažím představit, čím si chudák musela projít, aby se dostala do téhleté fáze, že takhle ubližuje vlastnímu dítěti. Takže nemám v sobě tu zlobu na toho člověka, jenom to vidím a snažím se těm lidem pomáhat.
No krásně se povídá s psychologem a psychoterapeutem Milanem Studničkou. Povídáme si s Milanem Studničkou, psychologem a psychoterapeutem. Předpokládám, Milane, že vy sám aplikujete na svém dítěti. Máte jedno, jestli jsme nezapomněli z toho syna. Ideálně, myslím, že se snažíte určitě fungovat jako ideální táta, když to sám jinde se snažíte vysvětlit. Je to tak?
Pro mě je ta zpětná vazba ta jeho radost, kterou mám v životě, a to jeho naladění každodenní. I ten zápal pro všechno, co dělá, takže si myslím, že to jde. že to je hezky. Mám z toho radost, mám z toho našeho vztahu radost.
Tak já teď budu konkrétní. Jasně. Protože mě to teda bylo prozrazeno. Ano, já bych to jinak nevěděla. Ale vy jste prý, já vlastně, že jste ostříhaný, jo. A vy jste prý ostříhaný nějakého důvodu ze sásky se synem, je to tak?
Ano, ano. My pořád blbneme spolu a my jsme si dali nějaký závod, kde jsem měl samozřejmě velké benefity a výhody, takže jsem věřil, že bych to mohl vyhrát, ale syn se natolik hecnul, že mě porazil i tak. A ta sáska spočívala v tom, že mě může na hlavě udělat, co si zvolí, a to budu muset minimálně 14 dní na té hlavě mít, jo. Takže a já se dodržuju slovo, takže nečekal jsem, že půjdu do rozhlasu teda, ale takže hodinu si se mnou hrál s holicím strojkem, což držel poprvé v ruce, a nakonec mi řekl, že ho to teda strašně bavilo.
Takhle, já musím říct, že kolik vašemu synovi?
14.
14, já mám 13,5, takže jo. To je mi úplně jasný, to se tam mohl mít i fotbalový míč nebo pankáče. To je ještě dost hodný syn. To je právě asi jedna z věcí, víte, tohleto sdílení, dodržení slibů, nazvali jsme tady v tom příkladu, já ho neříkám náhodně, jako to, jak by to mělo vypadat, to znamená určité partnerství a ne nadřazenost.
Tak, přesně tak, to dítě samozřejmě vnímá z toho rodiče tu oporu, takže ten rodič, to slovo autorita se mi nelíbí, ale v podstatě vždycky je ten rodič autorita, ale v tom smyslu chci se od tebe učit, já důvěřuji ti, asi v tomhle smyslu, ale jinak v těch běžných věcech to musí být fakt radost, přátelství, legrace, a tím, že tam ta důvěra je, tak není den, kdyby za mnou nepřišel s nějakou otázkou, o něco se nezajímá, jak bych to řešil já, jestli mu s něčím můžu pomoct. Každý den se mě ptá, jaký jsem měl příběh v ordinaci, jako co jsem řešil s lidma. Jo, a to je to úžasný. Jo. Že se mě nebojí sdělit to, co prožívá a na čím si přemýšlí a co ho zajímá.
Děláte i to, že třeba neaplikujete něco, co jste neměl rád v dětství?
Abych řekl, že to je tak strašně moc, to jsem neměl rád v dětství, že určitě, určitě. Možná i to bylo jedno z těch témat, proč jsem vlastně začal zkoumat, jak s těma dětma komunikovat. Jo.
Když nevím, jak to máte vy se synkem, ale u nás je to tak, že já vůbec nikdy od dětství útlýho jsem nemohla použít takový ten zvyk, jako jestli to neuděláš, seberu ti něco, nepůjdeš tam. Nikdy v životě to nešlo, proto to taky nedělám vůbec. Jasně. A musím říct, že i mě to vlastně bylo nemilý to zkoušet. Jako párkrát mě to tam táhlo, že už jsem byla bezradná, bez moc rodiče, klasická věc. Jak to máte s tímhle tématem, když to rodiče třeba mají a nechtějí to používat, nebo to nefunguje logicky, tak co doporučujete?
Já se vlastně snažím ukázat rodičům, že všechno odvisí od důvěry, kterou to dítě má v toho rodiče. A pokud dítě důvěřuje svému rodiči, tak je hrozně jednoduchý být rodič, protože to dítě dělá to, co vy chcete, protože vám důvěřuje, že to má smysl. Ale pokud ten rodič má těžký život, těžký příběh, hodně nervů, ve stresu a teďkom tomu dítěti dává zákazy, příkazy, snaží se ho jako tou silou někam tlačit, tak ta důvěra se hodně silně naruší a bohužel přijde puberta a pak mi drnčí telefon, píše, pak mi pípají zprávy na Messengeru, pane Studničko, nevím se svou dcerou, pane Studničko, nevím co s mým synem, pane Studničko, on se jenom u počítače, pane Studničko, ona je pořád na Messengeru, nebo... A to je ten problém, jo. Není důvěra, není šance to dítě někam vést.
Asi čtete myšlenky, předpokládám, protože já jsem se právě k pubertě chtěla dostat, protože i věk našich synů tomu odpovídá, myslím, že mnoha našich posluchačů. Za chvíličku budeme pokračovat s psychologem a psychoterapeutem Milanem Studničkou na Dvojce. Těch témat, která se nám otvírají s psychologem a psychoterapeutem Milanem Studničkou, je tolik, že musíme vybírat velmi křehce. A vybrali jsme vzhledem k věku našich synů pubertu. Tak vy jste k tomu už některé věci řekl té důvěry, ale přece jenom, víte, co mě totiž vadí?
Ano.
Že my jim to pořád jako stigmatizujeme. My řekneme, a už jsi v pubertě. Nebo někdo řekne, už máte syna v pubertě, ty už jsi puberťák. A jestli to právě není špatně, si já říkám. Jestli to jako nenechat být trošku.
Je to tak zažitý v hlavách lidí, že to je něco špatného, něco, co bude hrůza pro nás. Já naopak vnímám, že to období je úžasný, protože v té pubertě to dítě se rozvíjí, zesiluje, je schopno prezentovat svoje názory, které už mají logiku, mají obrovský smysl, akorát rodiče mu neslyší. Jo, ty děti říkají super věci, akorát my je nechcem slyšet, protože to je mnohdy často proti těm rodičům. Takže a další věc, proč se lidi bojí puberty, protože já to vnímám, že puberta je takový vysvědčení rodičovství. Pokud v pubertě to dítě funguje s náma hezky a v podstatě se nic nezmění, jenom že je větší legrace doma, tak je to v pořádku a ten rodič těch chyb udělal málo, ale pokud v té pubertě to dítě úplně otočí, začne jde do boje, nekomunikace a tak dál, tak to je bohužel naše vizitka. Ale dá se s tím pracovat. Nechci, aby to vyznělo nějak.
Na to se právě chci samozřejmě zeptat, logicky věrna svému optimismu, ale i protože věřím, že vždycky je jako náprava, takže dá se.
Dá se s tím pracovat. Akorát to, co bychom třeba u 9letého dítěte v rámci toho vztahu změnili třeba za půl roku, když my změníme ten náš přístup, tak u toho dítěte v pubertě to může být klidně období roka a půl až 2 let, než znova začne tomu rodiči důvěřovat. A to by ten rodič musel skutečně změnit svůj přístup k tomu dítěti, aby se to dalo tenhle ten proces aplikovat. Takže
i na to patří ten váš projekt, který jsem našla, to dovychovat? To je ono, co s tím souvisí?
Přesně tak. My jsme to pojmenovali dovychovat.
Dovychovat se taky zajímavý.
Protože se používá, že jako výchova, ale my ty děti nepotřebujeme vychovávat. My hlavně potřebujeme dovychovat sebe, abychom byli fajn rodiči pro ty děti a ty děti potom automaticky dělají to, co my po nich chceme. Takže proto je tenhle ten projekt i s tímhletím názvem.
Prý je to od přírody, ta puberta, tak jak vnímáme, že se musí o nás odpojit, aby se pak jednou zase mohli připojit, abychom je pustili, že bychom je, asi my máme, asi i tátové, možná jinak nepustili. Takže to je možná taky ten přístup, proč to nevytýkat, ale přece jenom na co pozor dát v té pubertě, jako co je varovný signál, že jsme to třeba tak nepokazili a nejde to dobrým směrem. Víte, co myslím, nemusí být všecko jenom na naší straně.
Tak já i třeba, co je pro mě zajímavé, když mají rodiče malé děti a ty děti vykazují nějakou odchylku od normál, to znamená stekají se a tak dále, tak ti rodiče vnímá, že to bude asi o nich, ale u puberťáků se mi stává, že ti rodiče už tu vinu dávají právě těm puberťákům a to je velký problém, protože to dítě pořád jenom reaguje na to podnebí v té rodině. Takže jak poznám, že už to není úplně ono, když dítě se mnou nekomunikuje, to je asi nejlepší způsob. Když buď to se mnou komunikuje tak, že na mě je nepříjemný, konstantně, třeba děvčata tohle dokážou hezky, když nefunguje vztah s rodiči a kluci se spíš odpojují, nekomunikují, nic neřeknou, sedí u počítačů, nezajímají se o to rodinné dění, jsou takový otrávení a tam je vidět, že už ten rodič něco bohužel přepísk v tom průběhu předešlých let.
A máme to nechat nebo je přemlouvat k té komunikaci?
Ne, není to o přemlouvání, je to o zájmu a to je to, co mnohý rodič neumí, zajímat se o to, co zajímá jeho dítě. Takže pokud můj syn má rád hry, tak se zajímám o to, co hraje. A zajímám se, opravdu zajímám, jako jaký to je, co tam děláš a vlastně dokázat ho ocenit za to, že je v něčem dobrý a mnohdy ti kluci mají úžasný výkony za tím počítačem, co dokážou. A skrz tenhle ten zájem, to já buduju důvěru a pak ho zase můžu dostat na hřiště a na lyže a na brusle a kamkoliv jinam, kam bych chtěl já.
Myslím, že se nám tady otevřelo ještě jedna téma a na něj bude ještě chvilka v našem blízkém setkání a to je rozdílný přístup k výchově kluků a holek. To je taky možná slovo do pranice. Povídáme si s Milanem Studničkou. Pokračujeme v povídání s naším dnešním hostem, psychologem a psychoterapeutem Milanem Studničkou. Já jsem si, Milane, hodně vlastně všimla na našich webových stránkách toho přístup holky, kluci, muži, ženy, vlastně toho jako genderového rozdělení.
Ano.
Tak mě vlastně zajímá, jestli v dnešní době, kdy je dost takových jako naopak zase odpůrců tady toho, jestli se s vámi jako nestřetávají, jestli neříkají nechte holčičky s autíčkama a kluky v růžových sukinkách. Jdu do extrému.
Mě z toho úplně bolí hlava, když to čtu, jak se je snaha vychovávat děti uniformně, ať si sami vyberou, to je úplně bláznost. To dítě potřebuje vnímat vzor, podle kterého se vlastně učí ten život. Takže chlapečkové potřebují mít vzor táty, dědy, strejdy, to je jedno trenéra, aby věděli, co to obnáší být chlapem a mužem a jak se vlastně chovám já potom k ženě v dospělosti. Kde se to má to dítě naučit, když se k ním budeme chovat stejně. A to stejný holčička. Potřebuje mít vzor ženy, která je radostná, laskavá, která umí komunikovat věci, které trápí, ale říká to ženský, jemně a ne jako nějaký hulvát, jo, nebo chlap, jo, je to prostě jiný. A o tom je taky ten náš projekt. Ukazujeme rodičům, když dělají rozdíly ve výchově mezi klukama a holkama, jak obrovský benefit to potom pro ty děti má.
Jaký je ten hlavní jako klíč k tomu přístupu, k tomu klukovi a k té holce? Můžeme to říct buď na dětství nebo na pubertě. To je jedno. To je
asi dát to do pár minut, asi dost složité. To důležité je, aby jsme, když to řeknu úplně jednoduše, holčičku netlačili do výkonů, aby si nespojovala svoji hodnotu s tím, že je dobrá v něčem.
A to u kluka můžem tedy, když můžeme, to jako řeknu, tam to nevadí.
Kluci v sobě mají rivalitu a je to součást, kluci chtějí, je to v nich, jo, takže proto u kluku to nevadí, oni to součást jich. a nemusím to nějak podporovat, protože on to v tom sobě má, ale ty holčičky jsou takové jako jemné bytosti, pokud nemají sourozence. V momentě, kdy má staršího brášku, tak už se to do nich dostává automaticky. Ve školce se to do nich dostane. Takže ona, když ta holčička má potom 4 roky, tak už se mnou dýchová stejně jako kluk, protože už má ty vzory kolem sebe. Takže jenom třeba ukazuju rodičům, aby s tou holčičkou víc žili, radostně dělali všechny pohyby, sporty jako s klukem, ale nedali tam žádný soutěživý prvek. Je to zbytečný úplně. To jsou vlastně takový pak...
Nevím, těch věcí je určitě víc, fakt, jenom tak
proto,
jako...
Proto máme ten projekt do vychoval, aby rodič pochopil, že když to dělá jinak, k klukovi k holce, takže to má parádní výsledky potom v dospělosti.
Protože budeme za chviličku končit a já nechci minout taková ještě dvě důležitá témata. To jedno je velmi aktuální. Myslím, že všichni prožíváme asi i to je distanční výuka. Z hlediska psychologa, péče o lidskou dětskou duši, vidíte v tom jenom negativa nebo třeba i pozitiva? Jak to vnímáte?
Tak můj syn má domácí vzdělávání od 3. třídy, takže on pro něho se nic nezměnilo teď. On se
brnal... Vy jste nechtěli školu nebo?
Já jsem prostě já ty školský systémy nějak nemusím. Takže vidím tu pohodu, on si prostě má svůj režim, sportuje si, jo, takže je v pohodě. Ale samozřejmě chápu, když ty děti třeba jsou zaneprázdní rodiče, nevěnují se dětem, tak ty děti potřebují nějaký sociální kontakt. Takže těmhle těm dětem to může vadit, že být zavření doma, když nemůžu být s kamarádama. Tím, že my chodíme ven, tak tam si hraje pořád fotbal s klukama a ty děti naštěstí teď venku fakt jsou, to je super. Ale nemusíme se toho bát, když s těma dětma komunikujeme, když se o ně zajímáme, když nenecháme prostě zavřený někde v pokojíčku, ale fakt se zajímáme o to, co prožívají, pak to nemusí být takový problém. Distanční výuka. Tam je důležité spíš, aby rodiče netlačili příliš na pilu, aby už máš úkoly, už jsi to udělal, aby je nehonili ty děti, ale spíš se zajímali. Jako je fakt rozdíl tlak a zájem. Zájmem dokáže mnohem víc než tlakem.
Vlastně to slovo zájem nám tady prostupuje, naše dnešní povídání. Umím si představit, jak někdo reaguje, já bych rád, já bych chtěl, ale nemůžu, ten tlak společnosti, musím vydělat, pracovat, hypotéka, jasně. Umíme si to představit. Ano. A takový člověk, když přijde do ordinace, co mu na to odpovíte? Asi to nejde všechno říct, jasně, ale zase jenom takový výcuc.
Obecně, aby se začal psát věci, které ho trápí v životě. Jenom tohle třeba, jenom pochopit, co všechno mě trápí, co mám ve svých rukou, co můžu já posunout. Protože není danost, že teďko nějak pracuji, proč bych nemohl za 3 roky pracovat jinak. Jsem taky začal studovat psychologii až 29 a dělal jsem v obchodě, takže úplně jsem změnil obor. Proč by to nešlo i v 35? Může jít všechno, ale já prostě potřebuji uchopit, zastavit se, mít kontakt sám se sebou, abych tu změnu mohl udělat.
Kde jste pracoval v obchodě?
Všude. Já jsem měl obchodní firmu a učil jsem obchodníky, jak prodávat, takže to bylo...
Takže bych se dělal úplně v jiném oboru.
Úplně v jiném oboru. Mm. Ale v podstatě s lidma jsem dělal pořád. Pak jsem dělal kouče a teprve potom jsem začal studovat psychologii.
Ještě jednu věc děláte. Vy jste se to povídali s panem doktorem Rychnovským. Vy jste se podílel na knize Každá bolest má svou příčinu. A teď jste stihl připravit druhou. Tak na co se můžeme těšit? Bude to tam třeba u těch dětech, o kterých si povídáme, nebo ne?
Ty knihy mám strašnou radost. Já jsem teď psal před rok knihu o výchově, kde jsem ty hlavní principy a bude to zaměřit na ty rozdíly mezi klukama a holkama, jak těm dětem přistupovat. A měla by víc snad v dubnu, když se to všechno stihne. Já už jsem ji dopsal a teď se dělají takové ty úpravy, grafika a tyhle věci.
Píše se vám to dobře? Je to pro vás taky třeba forma terapie, nebo na něco přijdete, pojmenujete?
Je to moje srdcové téma, já jsem psal rigorózní práci na výchovu dětí a studoval jsem, co vidí východní filozofové na výchově, takže mě to opravdu, tohleto téma je moje srdcovka.
Jak se bude jmenovat?
To ještě nevím. Nevím, teďko hledávají jméno, ale bude to kniha o výchově.
Tak já držím palce, aby se vám dařilo ve všem, co děláte, aby se nám dařilo mít zájem o své děti, mít na ně čas. A děkuji, že jste byl naším hostem.
Díky moc, nashledanou.
Děkuji, naším hostem byl psycholog a psychoterapeut Milan Studnička. Zprávy jsou připravené stejně jako příběhy z kalendáře a zítra se můžete těšit na herce Davida Novotného. Hezký den.